habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha mayna waa 11 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno go'aankii madaxweynaha maraykanka Trump uu dhowaan kaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nukleerka ee lagula jiray dalkaasi Iiraan.
Yani heshiisyada noocaas kale xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo kale, marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa ama congress handaho heshiis ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu. Laakiin waxaa xusid mudan in Obama uu ka baxay amase uu baabiiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu George W. Bush xilligiisii uu dejiyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dad ku dhintay baladweyne kadib markii ay la rugantay cagaf cagaf ay daadadka kaga gudbayeen.
annako isla socono biyaha ku dhacnay markaan biyaha uu asigaa horta iga dhacay markuu ku dhacay anna waxa sameeyey biyihii waa iskula dhacnay anna dabaal aqeennay waa biyihii waa isla raacnay salka isla tagnay markaas waa ka fakadhannay geedan qabsadhay asna biyihii raac.
waxaa kaloo aad maqli doontaan muslimiinta gobolka Minnesota oo shir isugu yimid bulshooyinka aan muslimka ahayna ka codsaday la dagaalanka islaam nacaybka.
qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Iiraan ayaa sheegtay in weeraradii gantaal ee Israa'iil shalay ku qaaday Suuriya ay ahaayeen kuwo lagu saleeyay cudurdaar la ikhtiraacay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Bahram Qasimi ayaa wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA u sheegay in weerarkaasi ay xadgudub ku ahaayeen qaranimada iyo sharafta dhuleed ee Suuriya. waxa uu yidhi Suuriya waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo kuwa ku soo gardarooda. Militariga Israa'iil ayaa maanta baahiyay muuqaal dusha sare laga duubay oo muujinaya goobo ay Iiraan ku leedahay Suuriya oo ay ciidanka Israa'iil beegsadeen. warbixin lagu daabacay wargeyska Jerusalem Post ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay beegsadeen 50 bartilmaameed oo ay Iiraan ku leedahay gudaha Suuriya kadib markii 20 gantaal ay ku duqeeyeen. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo ficilada colaadeed si looga fogaado dagaal cusub oo ka qarxa Bariga Dhexe.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay inuu isu diyaarinayo sidii wax uga qaban lahaa cudurka Ebola oo dib uga dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. ururka waxa uu sheegay in intii u dhexeysay 4-tii bishii Abril ilaa iyo bishan May 4-teeda ay lagu arkay degmada Bikoro ee dalkaasi Congo 72 qof oo astaamaha lagu arkay cudurka oo qandho iyo dhiigbax watay oo ay ku jireen 17 qof oo dhintay. WHO waxay sheegtay in dadkaasi qaarkood laga helay cudurkaasi. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka codsatay ururka WHO in uu ka taageero isku duwidda ururada caalamiga iyo kuwa aan dowliga ahayn inay ka jawaab bixiyaan shidada caafimaad ee haatan taagan. cudurka Ebola ayaa markii hore waxaa lagu arkay webiga Congo agtiisa sanadkii 1976 kaasi oo ku bilaabanaya qandho daran, murqo xanuun, mantag iyo shuban, kadibna keenaya dhiigbax iyo dhimasho. dadka ayaa xiriir toosa ku kala qaadi kara cudurkaasi iyadoo khatartiisana ay saameyn karto dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee iyagu daaweynaya bukaanka qaba cudurkaasi.
ra-iisul wasaaraha dhowaan la doortay ee dalka Maleeshiya ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu dhaqangeliyo ballanqaadkii uu sameeyey intii uu ku jiray ololihiisii doorashada, kaas oo ahaa in uu cafis u fidin doono hogaamiyaha mucaaradka ee xiran Anwar Ibraahim. Mahathir Mohamed ayaa jimcaha maanta sheegay in uu bilaabayo hanaanka sharciga ah ee uu cafiska ugu fidinayo Anwar Ibrahim, isagoo intaasi raaciyay in cafiska kadibna xabsiga laga sii deyn doono. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyey dembiyo la xiriira musuqmaasuq iyo gogoldhaaf. Anwar Ibrahim iyo taageerayaashiisaba waxay eedahaasi ku tilmaameen kuwo la siyaasadeeyey. Anwar ayaa maleeshiya ka noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka maaliyadda muddadii uu waddankaasi xukumayay ra-iisul wasaaraha hadda la doortay Mahathir Mohamed. Mahathir oo ah 29 jir ayaa loo dhaariyey xafiiska ra-iisul wasaaraha Khamiistii shalay kadib markii uu Arbacadii uu xisbigiisa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashadii dalkaasi ka dhacday. Waxa uu noqday hogaamiyaha ugu da'da weyn caalamka ee xafiis loo doorto.
Saddex qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen kadib markii uu la gadoomay cagaf-cagaf ay doonayeen in ay kaga gudbaan daadad xoog leh magaalada Beledweyne. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Ugu yaraan 3 qof ayaa maanta ku geeriyootay shil gaari cagaf-cagaf dad badan ay saarnaayeen oo ku rogmaday agagaarka Buundo Koowaad xaafadda Nuur Xawaad ee magaalada Beledweyne. In ka badan 20 qof oo kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii loo gurmaday. Dadka cagafta saarna oo ka tagay magaalada Beledweyne ayaa waxay ku sii jeedeen deegaanka loo barakacay ee Ceel Jaale, waxaana ku jiray dadka dhintay, sheekh magaalada Beledweyne caan ka ahaa. Mid ka mid ah 2 wiil oo daadku u qaaday ka hor intaanu shilku dhicin ayaa midkood oo la soo badbaaday waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaa la qabsaday annagoo isla socono biyaha ku dhacnay, markaan biyaha asiga horta iga dhacay, markuu ku dhacay anna wax sameeyay. Biyihii waa iskula dhacnay, ana dabaala aqeynay, waa biyihii waa isla raacnay, salka isla tagnay, markaas waan ka fakadhanay geedan qabsaday, asna biyuu raac waa isna qeyn. Haa, laakiin ma dhihi karo hebel hebel, magaciisa Xasan la dhahaa, laakiin ayadii iskuma sii diri karo. Magaalada waa juu jiray Shiimacow Cali u dhiganahay, iskuul u dhiganahay, foorfoor oo ahay, laakiin ma haddu wuxuu ku yimid maxaase ku yimid had shalo ku safarkay maada. Wallaahi dad badan oo dad maraa waa jiraan, laakiin halisa ku hayda qofka maraa halisa ku aasi Ilaahay Ilaahay sana jallaa kad badbaadinay.
2 ka mid ah dadka maanta daadka ku dhintay ayaa waxay dul saarnaayeen gaariga cagafta ee rugmaday. Wiil dhalinyaro ah oo halis galay kadibna la soo badbaadiyey ayaa waxa uu V O A uga waramay waxyaabihii uu arkay iyo sida uu shilku u dhacay.
Waa saarnaa magaciiga horta Cabdi Ismaan Maxamed. Waxaa saarnaa cagaf-cagafta, waa soconay markaas timireynay Buundo Koowaad, ayay gudoontay meelgoodii ku dhacday. Waxaa ku dhintay sheekh oo magaalada caanka ahaa iyo naag, iyo mid kale intana waa la sheegay waa la waayay. Anigana naftayda la booday, waxaan qabsinaa geed waa biyaha raacday tuugada baa geed qabsaday. Geedkii markaa qabsaday kabacdi ayaa xirig lii soo tuuray, xirigga ku soo baxay maasha Allah. Hadda waa fiican, meel xanuun miis waa caafimaad qaba. Adiga aan qiyaas ma markii hore ma dadka ma tirkoobnayn, laakiin adiga aan qiyaaso adiga 20 qofood iyo 15 intaas meelas u dhexeen. Walaal maash inda xuma taalo, dadkaasna waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo. Dhammaan maamulka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay meeshaasi wax ka qabato, dadkaasi lagu badbaadinayo iyo dooman inay noo keento oo lagu kala goosho xaafadda Ceel Jaale iyo magaalada hoose.
Sababta shilka keentay ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay wadada oo aada u burburtay iyo biyaha fatahaadda oo sii kordhay kadib daadad soo rogmaday dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia. Cabsida ay qabaan dadka magaalada Beledweyne ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhisa, iyadoo roobku ay weli da'ayaan, biyaha fatahaaduna ay kor u sii kacayaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsanid Xuseen. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa V O A Washington.
Dhinaca kale, ilaa iyo 20 tuulo oo ku dhow magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa fatahaada webiga Shabeelle ay saameeyeen. Nuur Xasan Nuur oo haatan igu heliyay studiyaha ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray guddoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Barri.
Run ahaantii fatahaado way dhaceen, waxayna soo bilaabdeen 6-dii bisha 4-aad, waxayna ku bilaabdeen horseed hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa waxyeelo gaaray 23 tuulo oo kala duwan. Hase yeeshee buqda maan dheere ama fatahaada maan dheere iyo bayaxaw ayaa aada noogu daran oo aan la daalaan dhacoynaa. Aan ku kala dhaafin anagoo kasoo baxnay waqti xasaasi ah ama ku jirnay dhibaato maxaan ku dhahayto oon iyo biyo la-aan iyo abaaro ku dhex jirnay ayaa haddana biyihii waqtigii oo laga faa'iidaysan lahaa ee maxaa la dhihi jiray xilligii guga ayaa maxaa la dhihi jiray ay bilaabatay. Si kastoo ay noqoto ilaahay wuxuu keenay nimca waaye inaan ku xamdina waaye iskaashi dhex maray shacabka reer Jowhar maamulka qeybahooda kala duwan u horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxay suura gelisay in 23 meesho ay ka tahay maanta 18 aan ku guuleysano.
Waa gartay marka 23-kaasi inta aad xirteen iyo inta haddaba socotaba biyaha fatahaadaha saameyn intee la-eg ayay u geysteen dadka iyo beerahaba?
Wallahi run ahaantii nafarta laguma waaynin laakiin hantiyaa lagu waayey oo maxaa yeelay waxaa magaciisi aad taqaanaa Jowhar khudaarta ka baxdo iyo badanka ka baxo gaar ahaan sinta iyo khudaarta oo aada ugu baaba'ay beeraha qaarkoodna iyo maxaan ku dhahayto la falaayo ay magaciisi ay go-een. Sidaa daraaddeeda anigoo ku hadlaayo weliba magaca labada dariskii lahaa ee degmooyinka Balcad iyo Maaday iyagu laftirkooda saameyn weyn ayay ku yeelatay tan Jowharna 23-kaas waaye hase yeeshee buuqda maan dheere waxay toos u saameysay 12 tuulo oo iidanka banaan tahay.
Buuqdaas maan dheere ayaa la sheegay inay tahay tan ugu daran, haddana waxaa sheegaysaa inay tuulooyin saameeyeen. Marka ma tagteen buuqda iyo weliba tuulooyinka ay saameeyeen? Haddii aad tagteen maxaa ku aragteen?
Aad iyo aad waa tagnay. Tagitaankeenna ma ahayn midda la isku masiibado dadka ay bulshada ay u yaqaaniin waa la isku masiibari iguma sibirmiyaa annaga iskuma sibirkeena waxa waaye mas-uuliyaddana fariiso inaan meelaha oo dhibaatooyinka jiraan inaan booqano magaciisii sidaa wax loogu qabo lahay aan samayno ama aan u kuurgalno mas-uuliyaddana fariiso. Sidaa daraaddeeda waa tagnay waana soo aragnay waxaa aada u baaba'ay weliba sidaan kuu sheegay sisin oo tubnayd waxaa laga baxayay xilligii magaciisii jiilaalka waxaa loo gudbaayay xilligii guga sidaas ayayna ku wada saameysay dhulkaasoo dhan waa soo marnay. Waxaan umaleynaa barta bulshada ayaa maxaa ku dhahayto aad ka arki kartaan qaabka aan wax u qabaneyni ama aan u arkeyni ama meelaha wax gaareen hase yeeshee waxaan ilaahay kasta rajaynaynaa in aafadaas nimcadeedana siiyo insha allah.
Marka haddii aanan weli la xirin buuqdaasi oo caan ku ah in ay goyso wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho, maxaa ka dhalan kara? Maxaase idin kaga qorshaysan inaad wax ka qabataan?
Indhaha ma laga fiirsanayo, maalin kasta waxa laga qabtoonayaa. Maanta laftirkeeda waxaan umaleynaa inay soo gabagaboobi doonto.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Barri, oo khadka telefoonka isagoo Jowhar jooga ugu warramayey Xuseen Nur Hassan Nur aan idhaahday. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
Halkan aad nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington. Bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa kulan ballaaran oo ay shalay isugu yimaadeen ilaa xalayna socday kaga codsaday dadka aan muslimiinta ahayn ee ay la nool yihiin inay wax ka ogaadaan wanaagga dadka muslimiinta ah lana dagaalamaan islaam nacaybka. Kulankaasi waxaa warbixintan noogu soo diray wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade.
Kuliyadda Hamfari ee jaamacadda Minnesota ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee la isaga kaashan karo ka hortagga islaam nacaybka oo waayadii dambe dalkan Maraykanka aad ugu soo badanayay. Kulanka ay soo qabanqaabisay adda u dooda muslimiinta Maraykanka ee Keer ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, culimo ka socotay diimaha kala duwan, ardayda jaamacadda, iyo dad ka socday bulshooyinka kale isirka ee wada degan dalkan Maraykanka. Jilaani Xuseen waa madax hay-adda Keer ee Minnesota oo V O A la hadlayay ayaa sheegay in shirka xoogga lagu saaray sida dadka nacaybku ka buuxo si wada jira looga hortagi lahaa. Waxa uuna xusay in kasoo qaybgalayaashii kulanka ee Maraykanka aha loogu baaqay inay faafiyaan wanaagga muslimiinta.
Horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa weeye in la ogaado islaam nacaybku maaha uun qof aanan diinta islaamka fahamsaneyn, inay laakiis tahay dad cunsuriyad iyo midab nacayb ay ku jirto oo qarsoon ahaan ugu jirto, taasoo loo baahan yahay in looga hortago oo laga doodo oona laga dagaalamo. Arrinka labaad laga hadlo waxa weeyaan in qof walba oo kasoo qayb galay barnaamijka maanta la qabtay inuu noqdo qof fariinta qaadaya oo iyaguna ku dadaalayaan ama shaqadooda ama maaragtay bulshada dhexdooda inay noqdaan dad ka dooday kana dagaalamaya kana hor soo staagan Islaam Naciibka badan ee hadda
dadka kulanka goobjooga ka ahaa waxa kamid ah dadka jaamacadaha gabar Soomaaliyeed oo dhowr sano ka hor oo qof cunsuri dhaawac u geystay iyadoo maqaayad ku taala gobolkan Minnesota ka cunteenaysay Asma ayaa sheegtay in la dhaawacay iyadoo aan waxba galabsan sababtuna ay ahayd xijaabka ay xiran tahay darteed waxayna intaa ku dartay in dad badan oo Mareykan ah ay warbaahinta qaarkeed jahawareerisay Islaamka si qaldan loogu fasiray sidaa darteedna loo baahan yahay bay tiri in la wada hadlo oo wax la isweydiiyo
My vision for Minnesota is this we sit we talk to each other do not talk over each other
aragtideeda ku aadan Minnesota waxay tahay bay tiri waa inaan isla fariisannaa oo aan wada hadalnaa ma ahan inaan iska kor hadalno haddii aad qabto su'aal ku saabsan diinta islaamka weydii qof muslima meel kasta ayaan joognaa bay tiri ha ka cabsan inaad ii timaado oo aad ila hadasho haddii aad aragto anigoo xijaabkayga xiran dhab ahaantii waxaan ahay qof aad u wanaagsan oo bini aadama dadkana ma cuno ayay tiri doorkay dadka muslimiinta ay ka qaadan karaan ka hortaga islaam nacaybka ayaa sidoo kale looga hadlay shirka waxaana Jeelaani Xuseen oo arrintaasi ka hadlay uu sheegay in muslimiinta ku dhaqan galbeedka uu xil weyn ka saaran yahay siday u bedeli lahaayeen aragtida qallafsan ee laga faafiyo islaamka
waxa loo baahan dadku inay dadkii la nool yihiin la hadlaan ka jaarka la hadlaan ka ila shaqeeyeen la hadlaan ka baska rasaariin la hadlaan sababtu waxa weyn hadda maanta waxaanu taaganna xilli qof walba oo wadanka Mareykanka ku nool iyo Yurba ku noolba inay afkooda ka hadlayaan diinteena iyagoo aan waxna ka fahamsanayn oo maanta waxaan ognahay qofka maanta muslim qof muslim la hadla amba cilaaqad la yeesha inuu qofkaasi noqonayo qof runtii muslimiintana si fiican u arkaya noqon doona qof difaacaya muslimiinta hadii ay loo imaadeen muslimiinta wax la gaarsiiyo
tan iyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa aad u soo baxayay kooxaha naceb muslimiinta iyo dadka Mareykanka u soo haajiray aan cadaanka ahayn iyadoo meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka ahna lagu dilay laguna dhaawacay dad muslimiina sidoo kalena la weeraray masaajid ku yaala Mareykanka kuwaasi uu ka mid yahay masaajidka Daru Faaruq ee gobolka Minnesota oo bartamihii sanadkii hore qayb ka mid ah la qarxiyay talaabada isbahaysiga ee muslimiinta iyo dadkan muslimiinta ahayn ee Mareykanka ee looga hortagay Islaam Nacaybka ayaa la rajaynayaa inay wax uun ka tarto Nacaybka sii baahaya Maxamuud Mascade VOA Minnesota
waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halka aad wulin nagala socotaan ah waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan faqrada todobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
intu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii todobaadkan ku dhawaaqay in dalkiisu ka baxay heshiis ay dawladaha awoodda leh la galeen dalka Iran kaas oo ku saabsan barnaamijka nuclearka ee dalkaasi Iran haddaba madaxweynuhu muxuu go'aankiisa sal uga dhigay sidee dalka Iran u talaabadan uga falceliyay ka bixida kadibse maxaa laga filan karaa siyaasadda bariga dhexe qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaana igala qayb galaya Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare arrimaha xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain iyo Cabdicaziis Calas Cartan oo arrimaha carabta aqoon u leh horey ugu noolaa dalka Suuriya haatanna ku sugan dalka Masar ugu horeyn Murshid Baaruud ayaan weydiiyey waxa saldhigga u ah go'aanka madaxweyne Trump ee uu kaga baxay heshiiskaasi
ma ahayn arrin mataqaanaa dadku ay la yaabaan inuu heshiiskan ka baxo sababtoo ah markuu musharax ahaa madaxweynuhu wuxuu sheegay heshiiskan inuu ka bixi doono dadweynaha Mareykankuna iyagu saa u og ama dadka labada aqal ee Mareykankuna saa u og ayay doorteen yacni waxaan dhihi karaa qolka hore waa ballanqaad hore uu sameeyey ayuu oofinayay laakiin waxaa saldhig waa waxaa kow ka ahaa in heshiiskan uu u ogolaan doono Iran marka la gaaro 2025-ka inay sii wada karaan barnaamijkii ay hakeen ee ahaa waxay iyaguna ugu yeeraan industrial mataqaanaa nuclear mataqaanaa program caalamkuna ka shakisan yahay inay u bedelayaan inuu nuclear yahay aba iyaguna doonayaan secular ahaan qaab power yani energy generation ay u isticmaalayaan laakiin caalamkuna isla yihiin waxay u isticmaalayaan inuu hubka atomiga ay ku develop gareeyaan. Marka taas horta saldhig u ahayd iyo isagoo isle mataqaanaa diilkan uma fiicna Mareykanka iyo gudaha reer galbeedka oo wuxuu awood siiyey oo lacago badan oo ka firisgareysana usu u ogolaaday inuu dib loogu celiyo magaalada Dahraan, kadibna ay Mareykanku ka tuuna qabaan in lacagaha ay u isticmaalayaan dagaalka Suuriya oo kale.
Waan gartay Cabdicaziz oo Qaahira jooga. Cabdicaziz cala saartan, go-aankan marka la eego wadamada ku yaala Bariga Dhexe, kuwee ku diirsaday oo soo dhaweeyey, kuweese ka soo horjeesaday, maxayse madaxdoodu ka yidhahdeen arrinta?
Waxaan waxay ku marayaa su-aashii hore, sida uu sheegay Mursi, qodobkaas kabdiqidda calanka Iiraan dib ugu noqotay oo sii ballaarisaa waxaa weheliya arrimo kale oo inta badan isaga aan kasoo fulaynin ay noqon karto dalab loola yimid. Waayo baqdinta uu ka baqayo arrintan caalamku la wadaagaa hab lagu hubsado laguna kormeero loogana warqadaa la sameeyey dowlada isaga isbahaysilo oo kulligood arrintan diidan baa jira. Laakiin waxa uu weheliyay soo kale cabsi Israa'iil ay ka qabto sawaarista Iiraan fogfog, taasoo aad iyo aad u waxyeelayn karta Israa'iil iyo dowladaha kale iyaguna Maraykanka isbahaysiyaala ah. Sababti kalena waxa uu weeyey dowrka Iiraan ay ku leedahay gobolka oo in badan loo arko dowr kharibaad iyo dhibaatooyin fara badan gobolka ku haya. Labadaas qodob waa labadii qodob oo laga dalbaday Obama inuu ku biiriyo heshiiskii Iiraan laga gelayey ee aanu yeelin. Ala kullin taana waxaa sii weynaysa oo bays marka usii noqon kara intaasoo baahii hoo jirta. Waa Trump siduu ballan qaaday isagoo nin isla weyna, isagoon inta badan dadka la qushan, ragga ku fleeran oo rag xajir ah sida wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo ninka arrimaha amniga u qaabilsan John Bolton oo iyaguna xagga usii riixay. Inta badan xisbiga jamhuuriga oo lagu xanto xisbi u xagaliya isku dhaca iyo xagga dagaalka inuu yahay, arrimahaasoo dhan marka waxay sababeen qodobkan oo caanka NPC kale iyo Maraykanka noqday. Yaa ku diirsaday, yaase diiday? Bariga Dhexe afar dowladood ayaa ogolaatay ama soo dhaweysay afarta dowladood oo dowladnimadii asaaska u ahayd ee Iran iyada uu ugu xaglinayay arsiyo dowlado kale iyaduna Iiraan ku dhib qaba nooc marka isbahaysi dhibka Iiraan dad ka soo horjeeda ah Israa'iil oo ah isbahaysiga ugu horreeya Maraykanku Bariga Dhexe ku leeyahay, iyo saddex dowladood oo khaliijka ku yaalla Sacuudiga, Imaaraat iyo Baxrayn ah. Inta ayunba soo dhaweysay ayaguna inta badan siyaasiyan ay hadda saraan islahayaan ee aanay mawduuca ka fiirin muxuu khasaare keeni doonaa, muxuuse faa'iidadii ama wixii awal looga rajaynayo loo sameeyey kabixidiisu uu keeni doonaa.
Waan gartay. Haddaan tago London, Maxamed Xaaji Maxamuud, Maxamed, maxay reer Yurub kaga falceliyeen tallaabada madaxweyne Trump adoo eegaya sida ay madaxdu uga hadasha?
Adiga iyo akhyaarta Maxamedow, aad baan idiin salaamayaa, iyo idaacadda iyo dadweynaha Soomaalida meel ay joogaanba. Arrintan qadiyadan waa qadiyad aada u soo taxlayd oo taariikh dheer lahayd. Muddo aada u fara badan ayaa hawshan ay soo socotay. Marka mashaakilka waa mashaakil mar walba la fili karayay buu ahaa inuu isbedbedelo, inuu rajo yeelan waayo, waayo ma aha oo keliya waxa heshiin leh Maraykanka, iyo ma aha keliya Iiraan ama Europeanka iyo Iiraan oo keliya, maaha mashaakilkani wadamada Bariga Dhexe ku yaala oo saaxiib la wada ah Maraykan, oo saaxiib la wada ah Europeanka, ayaa wax kala jiidanaya oo isla locationka dhexda ay ku taallo halkay ku taallo Iiraan ku taallo mashaakil fara badan baa ka jira. Laakiin su-aashaadan haddii aan u soo noqdo, odhanaysaa maxaa Europeanku ay ka yidhaahdeen sheekadan? Europeanku sheekadan waxay jeclaysteen in ay sidii heshiisku diilku ahaa ee magaalada Vienna lagu gaaray waddanka Austria 2015 inuu sii ahaado, oo heshiiska muddada 13 sannadood ah ee tartiibta uu socdo ilaa iyo ay ka gaa ilaa iyo ujeedada ugu weyn la rabo markaa la gaaro, oo ah in Iiraan laga joojiyey inay samaysato hubka nuclearka, isla markaana wixiiga nabadgelyo ay ku joojiso qiyaasta ay tamarta ku wadana ay aada hoos ugu dhigto. Dhinaca kalena Iiraan iyaduna hesho wixii ay xaq adduyada ugu lahayd, oo ah adduyadu maanta waxa weeye waa globalized world weeye, adduyo dhaqaalaheedii isku furan yahay oo suuqaqaydu isku furan yihiin oo wax kale iibsanaysa baac mushar samaysanaysa ma jiri karo waddan go-doon noqon karaa ama waddan adduunyadu haddii ay guudoomiso way ku adkaanaysaa nolosha way ku adkaanaysaa oo adiga arkaya waddankii ugu adalkaa buska ee North Korea oo adiga arkaya inuu wax badan ka talaasulaya hadda waqtigan inkastoo heshiiskan uu Maraykanku ka baxay wax yeeli karo marka qolada Yurub waxay aad u jeclaayeen iyagu iyagoo dantooda fiirinaya waayo Airbus oo ah diyaaradan weyn ee Yurub Yurub ay samayso 19 billion oo dollarka Maraykanka ah heshiis ah ayaaba inay 100 diyaaradood ugu sameeyaan Iran markii heshiiskani dhacay ay waddanka Iran la saxeexdeen base weyn bay ka samaysteen oo ganacsi ka samaysteen waddan magaalada Tehran ka samaysteen 3 diyaaradood ugu horeeyay way iibgeeyeen 7 iyo 9 kale ku xigana diyaar bay ahaayeen inay dhiilkaasi markaa fulo sidoo kale Maraykanka qudhiisa diyaaradda Boeing la yiraahday weyn iyadoo 20 billion oo dollar heshiis ah ayay la gashay iyaduna Iran shirkadda Faransiiska oo wadarkiisa Faransiisku uu dhinaca Yurub ugu dhaqdhaqaaq barbadan yahay oo doonayo ilaa madaxweynihiina uu Maraykanka yimid uu doonayo heshiiskan inuu ahaa inuu noqdo mid fula oo sidiisa u taagnaada shirkadda Total la yiraahday shidaalka soo saartay ugu weyn Faransiisku leeyahay 2 billion oo dollar bay shidaal ugu qodaysaa halka u dhaxaysa Qatar iyo Iran u dhaxaysa oo ay shidaal ka soo saaraysaa markaad eegto faa'iidooyinka faraha badan leh Yurub waxay doonaysay oo madaxweynayaashooda iyo ra'iisul wasaarayaashooda ay rabeen iyo kambaniyadooda ama shirkadaha guga inay heshiiskan u jiro oo Iran wax laga yidiyo oo Iran energy-ga laga soo qaato sidaas ay ugu badinaysay Maraykanku dhiisana dadan baabu ku qabo shirkadda weyn ee Boeing 20 bilyan bay waday hawsheedu ganacsiga gooday laakiin heshiiskan ma fuli karaa oo sidaa ma u soconaya Yurub ma noqonaysaa hadii ay iyagu ku sii adkaystaan inay la sii ahaadaan inay heshiiska sii adkeeyaan taas waxa weeyaan halka su'aasha weyn ay ka taagan tahay inuu u baahanahay inaynu faaqidna weeyolaan
waan iman doonaa hadii la yiraahdo aanu tago Murshid Baruud gobolka Minnesota oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Murshid waxa la leeyahay markii Maraykanku madaxweyne Trump ka baxay heshiiskan taasi waxay shaki gelinaysaa adduunyada inteeda kale in Maraykanka la aamini karo oo heshiisyadii maamuladii ka horreeyay ay dejiyeen in madaxweyne cusub uu yimaado oo si fudud u bedeli karayo taasina ay amniga caalamka khatar ku tahay North Korea xitaa sida hadda Maxamed Haaji Maxamuud uu sheegay shaki bay ka qaadi kartaa wadahadalka ay la gelayso Maraykanka marka adoo taa eegaya talaabadan madaxweyne Trump sidee ayay u dhaawici kareysaa sumcadda dalka Maraykanka ee adduunyada inteeda kale
horta heshiiskani waa in waxa fiican in la xuso heshiis ma aheyn golaha Congress-ka Maraykanka waa ma aheyn heshiis xukuumadda Maraykanka marka Obama uu madaxda ka ahay la gashay bay ahayd iyo xukuumadaha kale Yurub ay la galeen Iran bay ahayd yacni heshiisada noocaas ah taray xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska ma taqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo kale marka hadii golaha baarlamaanku ansixin lahaa aba Congress-ka andaho heshiis ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu laakiin waxaa xusid mudan in Obama uu ka baxay amase uu baabiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore oo George W. Bush xilligiisii u dejiyey marka way dhacdaa waa iska normal siyaasadda Maraykanka in waxyaabaha executive-ka ah ee mataqaanaa madaxweynuhu sameeyo madaxweynaha ka dambeeya inuu ka dabtay karo haddii uu sanad siyaasadda hayo wuuna ku ololeeyey marka anigu uma arko taa dib weyn oo sumcadda Maraykanku yacni wax hadda ay arrintaasi ay u safar garayn karto uma arka inay tahay Iran waxay noqotay far dheeraatay bay ku noqotay bariga dhexe waxaa kaloo far dheeraatay ku noqday wadamada mataqaanaa sida Kuuska oo kale oo isaguna la jira iyo Suuriya saddexda wadan marka baad ogeyd in madaxweyne Obama markay kimikaalka isticmaalay inay shacabka leynayeen uu yidhi mataqaana arrintani waa red line oo tallaaban qaadaya madaxweynuhu go-aanka uu qaato waa go-aan kolley ugu arko inuu ku jiro danaha Maraykanku ku jiro marka laakiin waxaa go-aan xun ah in mataqaanaa iyadoo shacab dad masaakiin ah qarar wadaynayo aad mataqaanaa kimikaal loo isticmaalo in mataqaanaa taa laga dabsan waayo taa lafteedu sumcad taasoo kale la dhihi karaa sumcadsan ay ku tahay Maraykanka
haddii aan siiyo Cabdicaziz Cali Sacartan oo Qaahiro jooga Cabdicaziz waxaa durbabo bilaabmay ka hadalka gantaalo la isku tuuray waxaas oo u dhexeeya Israa'iil iyo Iran Iran waan ognahay in ciidan ka jooga dalka Suuriya gudihiisa Hezbollah iyaduna gacansaari leeyihiin oo Lubnaan ka socota iyaduna meesha joogta waddanka waad ku noolayd waxbaad ku baratay bal waxaad ii sheegtaa eeda Israa'iil iyo Iran hadda u dhexaysa ma mid jirtaa mise waa mid dhinaca propagandada siyaasadda ah
Sanderow tiim Maraykanka haddaan wax yar ku darsado waa runtaa wadamadu heshiisyadii ay ka qayb galeen ee weliba muddada dheer qaatay weliba keligood aanay ahayn dad badan ay kula jiraan oo weliba dowlada isbaxaysiga ay kula jiraan inay ixtiraamaan aad bay muhiim u tahay. Trumpna ma aha heshiiska ugu horreeya buriye, waxaa ka horreeyay heshiiska cimilada ee Baris lagu saxiixay ayaa ka buri ayaa ayuu buriyo Iran iyo aanay waxba shaqo kulahayn. Marka oday iska burgoosi ah waxba aan ixtiraamaynin ayuu isagu isu ekeysiiyey caalamkii. Midka kale iminka isagoo intaasoo mashaakil ay gudaha ka haystaan oo intaasoo fayl ay ku furan yihiin oo intaasoo qabiyadood gudihii isgarab ordayaan, hadduu haddana arrimo dibadeed oo xidkooda leh oo aan wax ku garab istaagayaa jirin uu galo, dhibka unbay kusii kordhin kartaa. Tanta ugu sii darana waxay tahay isaga iyo nimankii reer galbeedka ah ama NATO ama Westrenka ama weligood isku safka ay ahaayeen markay kala tagaan. Shalay John Bolton wuxuu handadayay shirkadaha reer galbeedka ee maal gashaday intii heshiiskani uu dhacay. Iran maal gashaday ayuu wuxuu leeyahay lix bilood haddaad kaga soo bixi weynaan oo arrimihiina kusoo laalaaban weydaan cuquubaadka idinku dhacay. Idan ma aha inuu isagu ku qancay sidaan oo haddana uu heshiiska uga baxay wuxuu rabaa iska dhaaf Iran iyo Ruush iyo kuwii iska soo horjeedeene, kuwii isaga isgarabsanayeena saaxiibka ahaayeena isbaxaysiga ahaayeen inuu dhibaateeyo ayuu door u yahay, diyaar u yahay. Taasna waxay keenaysaa in caalamka intiisa kale ay isfahmaan, isku soo dhawaadaan, Maraykankuna uu isagu isolated noqdo, jemstad uu noqdo. Inta calaaqa la leh EU ha noqoto, UN ha noqoto, dowladaha waaweyn sida China iyo Ruushka ha noqoto, Turkiga oo dowlad weyn oo Sharqul Awsat ku taalo Baris la ha noqoto, kulli waa la diiday. Yurub waa wada la soconaa, intay ay yiraahdeen kulli waa laga soo horjeestay. Taasi marka isaga isolated iska dhigay. Markaan usoo noqdo xagga Bariga Dhexe iyo Israa'iil iyo Iran, Israa'iil iyo Iran dabcan weligood hooskatuur iyo korkatuurba waa lahaayeen. Qaylo waa ka dhexaysay, handagaad waa ka dhexaysay, is-eedeyn waa ka dhexaysay. Qabiyadda ugu muhiimsani nukliyarkan meel baa la saaray, laakiin qabiyadda heshiiskii Obama iyo Maraykanka iyo reer galbeedku ay la galeen weliba laga dalbaday waxay ahayd sawaariikhda Iranna meel in la saaro. Dowrka dhibka badan ee Iran ee gobolka ay ka wadana meel la saaro, labadaas oo ignore garayn lagu sameeyey oo laga khilaafsaday. Israa'iil saaxiib bay marka Trump ka heshay hawshii dib loogu celiyo. Israa'iil iyo Iran waxay kale oo si kala duwan maslaxadooda ugu kulantay Suuriya, in nidaamka Suuriya ka taliya aanu dhicinin. Israa'iilna waxay Maraykan iyo reer galbeed ka dalban kartay ninka inaan la ridin oo aan nimanka mucaaradada ah hub fiican la siinin way ka dalbatay, saas awgeed mucaaradadii gacmaha la qabtay. Iranna waxay hub iyo dhaqaale iyo kaalmo deyn karta way deysay. Labadoodu marka maslaxadoodu waxay ku kulantay nidaamkaasi inuu jira. Laakiin waxaa la sii odoroteeyey ama la sii filayey mar kasta oo qolooyinka mucaaradka laga adkaado ama meesha ay ka baxaan, in siyaasaadka isdiidan ee Iran iyo Israa'iil ay Suuriya ku kulmi karaan kuna loolami karaan. Maantana waa tan taagan. Israa'iil hadda danta ilaahay gaartay, Suuriya burburtay, Iran iyadoo isla nidaamka suub waddankii burburiyey, maanta marka labadooduba mirihii ay goosanayaan oo ay guranayaan in ay isku fara saaraan waddan burburay iyo shacab la laayay dadkiisi.
Waan gartay maxamed xaaj, haddaan u tago yurub keliya ma aha sidaynu hadda ka hadlaynay dalalka heshiiska Maraykanka la galay marka laga hadlayo kii dhinacii Iran, Ruushka oo Maraykanka ishayaan, iyo Shiinaha oo dabcan cadaawadda Ruushka ka dhexaysa Maraykanka oo kale ayna jirin, laakiin dabcan tartan dhaqaale iyo dagaal dhaqaale oo ka dhexeeya. Marka labadaasi se u dhaqmayaan kadib go-aankii madaxweyne Trump?
Maxamedow, waa su-aal aad u wanaagsan weeyii. Labada waxaynu ognahay waddan in Shiinaha marka la yidhaahdo Maraykanka waxa uu la leeyahay ganacsi aada iyo aada iyo aada u ballaaran oo ah dhinaca iibgeynta iyo shaqo abuuris fara badan oo aada u weyn oo dadkiisu ay ka helaan, waayo kambaniyada intooda ugu badan waxay joogaan dalka China joogaan, iyagoo raadsanaya shaqaale jaban. Waxaana yidhaahdaan cheap labourka ayaa kambaniyada Maraykan ugu waaweyn oo dhan ay halkaa joogaan. Marka dhaqaalaha Shiinaha iyo Maraykanku aada bay isku xidhan yihiin. Dhinaca kale marka loo eegana dawaaba suuqiisa ugu weyn adduyada markaad eegto ee ay wax isdhaafsadaan isaga iyo European. Marka danta ka dhexaysa Maraykan iyo China way isku diideen iyo waxyaabo far badan oo adduunyo ay maar ay kamid tahay Taiwan kamid tahay Tibet kamid tahay awoodda China yeelanayo iyo saameynta adduunyo ku yeelanayo ee Mareykanka waa orkayaa inuu cid kaliye ee la tartamaysa dunida kula tartamaysa dhinaca dhaqaalaha xoog uu koriyo marka deeqto oo maanta waxa uu taagan yahay Mareykanka dhaqaalihiisu waa 19 bilyan iyo bar halka uu China ka taagan yahay 12 bilyan 12 trillion baan jeedaa uu ka taagan yahay Mareykanka uu 19 trillion iyo bar ka taagan yahay oo waddanka ugu dhow ayuu noqonayaa dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca kale dhowa nuclear power waxa uu ku jiraa security council kiiba ku jiraa marka waa waddanka ugu wax soo saar badan adduunyada markay noqoto dhinaca manufacturing markay noqoto industrial ka waxa uu adduunyada laga iibiyo ee ah low scale industrial ka wax la yiraahdo aan dee tayadoodu aad ku wanaagsanayn laakiin waxaan Afrika iyo Asia iyo xitaa Yurub iyo Mareykanba in badan oo laga isticmaalo inkastoo tayadoodu sareyso waxa laga soo saaraa waa China marka China mar walba isku doorsan kari maayo Iran iyo isku doorsan kari maayo laakiin dee Mareykan ma aha haddana waddan uu yeedhin karo oran kara China iyo oran kara sidaa yeel iyo wax saasa China sida uu isagu rabay masaalixiisu ku jiro ayuu xiru yahay oo uu yeelayaa laakiin ma moogana danta weyn halkay ugu jirto inay markay noqoto Iran iyo Mareykan noqoto inay danta weyn ay mar walba tahay Mareykan tahay ma moogana Yurub gudheedu saasi leeg ma moogana Ruushka iyo isagu markay noqoto Mareykan waa laba waddan oo aad ku haya dhibaatada ay qabaan dadka Iran iyo dawladda Iran ay qabto tu lamida ama u dhidhow iskeelka ugu dhidhow yahay ayaabu qabaa waddanka Ruushku wax soo saar markay noqoto dhinaca waxa la yiraahdo natural resources-ka waxa lagu qiyaasaa inuu dhaqaalihiisu ilaa iyo uu noqonayo 7 trillion marka la yiraahdo macdanaha iyo petrolka iyo gaas oo aad u farabadan oo ku jirta iyo beeraha iyo waxa marka deeqto oo waddanka adduunka ugu ballaaran 17 milyan oo kilometer isku wareegay nimcadii adduunka oo dhan baa Ruushka dhex taala haddana waddankaasi dhowaan waddan aad u hooseeyay marka dhaqaalihiisa eegto waxyaabaha halkaa geliyay fikirka horan waa loo karaayo dee waa kimid ugu Soviet-ka ahaa oo diido laba afkaar oo waaweyn oo neoliberal iyo communism kala wateen oo waa fikirkiisu isagu ugu daraystay haddana dee waxaa loo karaa waxa weeye uu kici lahaayo maanta kama hooseeyeen Talyaani iyo kama hooseeyeen waa uu aad buu kormar lahaa isagoo khayraad kale oo farsamadii haya wax walba haya xuna qabateynta lagu hayo ayaa dhibaatada geysiisay marka waa run iyagu way mar walba u dhexay taagnaan doonaa waa wadamo iyagu siday dan moodaan ay Mareykan isku hayaan waliba Ruushku intuu taageeri kale uu taageerayaa marnaba la fikir noqon maayo isagu Mareykan laakiin arrinta China wax laga yaabaa waa la yara bedbedaa Chinaha oo waad ogtahayno Suuriya cunaqabateyntii saar la yiri inuu in badan saarayo shidaalkii wixii uu soo gudbin jiray inuu in badano markii dambe kaliftay inuu North Korea ama waqooyiga Korea ay ogolaato inay wadahadal Mareykanka la furto oo tanaasulaad weynna ay soo bandhigtay tiraado ilaa heerkaasan tanaasuli karaya hadii wadahadal hadii Mareykankuna isaguna tanaasul samayn karo marka China waa tanaasulaadkiisa waa masalax isaga ku xiran raqabateyna ma saarna adduunyadu way la macaamishaa marka isagu heerka uu taagan yahay waa ka duwan yahay dan dhanka Ruushka ka duwan yahay laakiin waddan isagu sidiisa u tashan kara
waan gartay haddii aan tago Minneapolis Murshid Baruud Murshid waxa la leeyahay dabcan raayigaaga waad ka bixin kareysaa in cadaadis uu ka imanayo dhinaca dowladda Israel taana waxaa muujinaysaa in markii madaxweyne Trump uu macnaha go-aankiisa ku dhawaaqay madaxweyne ra-iisul wasaare Netanyahu uu yidhi waan ku faraxsanahay wuuna soo dhaweeyey waxaa sidoo kale la sheegaa in rag dhinaca dagaalka u yara ololeeya ay hadda noqdeen raggii ka agdhowaa madaxweynaha Mike Pompeo sidoo sheegay Cabdiciise Cali Sartan iyo John Bolton waa wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka intaasoo isbiirsatay ma laga yaabaa in xaaladda hadda taagan ay ku riixdo inuu dagaal dhex maro Iran iyo Mareykanka
lama saqirsan karo waa runtaa saa sheegtay cadaadka saaxiibkii ka socda uu jira golaha Congress-ka Mareykanka inta badan taageerayaal bay ku leeyihiin dhaqaalaha waddankan xoog bay ku leeyihiin dowladda Israa'iil iyo shaqo iyo mataqaana taageerayaashood media-da iyo mataqaana wax soo saarkeeda waxay ku leeyihiin saaxiibo badan marka waa cadaadiska natural oo suwali su qarsoon maaha taasi marka waana xaqiiqa arrinta kala sheegtay dadka militariga xagga u dhaqan aaminsan quwadda Mareykanka la isticmaalo oo militariga xaggeeda loo bato
xagga diblomaasiyada ku yartaa inay hadda noqdeen ragga ugu dhadhow guriga cad jooga. Taas laakiin micnaheedu maaha waddankan waa waddan rashinaal ah oo waddan weyn oo waddan dad fara badan oo mufakariina leh. Dagaal la badan oo hore ayuu galay, marka u malayn maayo hadda abateed badan inay dadweynaha Mareykankuna u hayaan, dowladda Mareykankuna u hayso haddayna dagaal kale bariga dhexe ay ka bilowdo oo micno darra ah runtii ismalihii yani iyadoo saansaantaasoo dhan ay jiri karto suurtagalna tahay inuu dagaal dhaco mar walba mataqaanaa, laakiin waxay ku salaysan tahay mustaqbalka dhow iyo heshiiskan laga baxay iyo jawaabta Iiraan ka bixiso amase sida loogu loolatamo Suuriya waxyaabaha ka socdo kale iyo danaha Mareykanka oo mataqaanaa wixii kasoo gala bariga dhexe iyo wixii jawaabtii kolba ka bixis lama predict garan karo. Laakiin ismalihii hadda waxaa jirta wax yacni orod lagu doonayo amase sidii waagii Ciraaq lagu galay oo kale oo saansaan noocaas ka socota ismalihii, taasaa Mareykanka uu noqotay cashir ay ku cibro qaadato. Marka waxaan isleeyahay haddii dagaal dhaco waxay noqon doontaa un mid laga fursan waayey oo ama lagu sababay amase ay u arkeen danta Mareykanka ay halis ku tahay yacni in waddankaasoo ka wasa qaad hub nukleera sameeyo kale. Marka waa ismalihii waa lagu degdegayaa, laakiin wax meesha ka baqan maaha dagaal loo dhici karo.
Waan gartay Cabdicaiz Cali Sacartan oo Qaahiro jooga. Haddiiba haddii unbaynu ka hadlaynaa dagaal yimaado, muxuu dal walba khasaaraya? Waa Mareykanka iyo Iiraan.
Hadduu dagaal yimaado sida uu nufsi sheegay, waa ka furan, waa kulley cid hadda dagaal ku degdegaysa male. Laakiin dagaalka imanaya ma noqonayo Mareykan iyo Iiraan keliyahe, Mareykan Israa'iil baa ku lamaansanaanaysa. Waxaa kaloo laga yaabaa oo iyaduna dhici karta dowlado kale oo gobolka ahi inay dagaalkaas ka qayb qaataan, iyaduna way dhici kartaa oo hadduu dagaal uu dhaco. Saan isleeyahay qofka saaba xuduuddiisa inuu dagaal ka fogeeyo ayuu rabaa. Mareykanku waa ka fogyahay Iiraan iminka xuduuddii waxay timid Israa'iil. Idan meesha la fili karo in horta wax la isku wilaasado oo dagaalo fudfudud iyo sheegasho waa Suuriya. Hadday dhaafto oo ay marka intaasii dhaaftana waxay xaawili doontaa ama isku dayi doontaa Iiraan in ay isticmaasho qaacidooyin ama basis ama saldhigyada ay ku leedahay Suuriya. Waxay isticmaali doontaa dadka isbahaysiga la'ah ee hubaysan sida Xisbullaahi iyo qolooyin kale ee Suuriya jooga. Waxay dhibaateyn kartaa wadamada deriska la'ah ee ay joogaan beyshadka Mareykanku, ayay dhibaateyn kartaa. Intaasiba waa inta Iiraan ay samayn karto. Haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay go'aansadaan inay sii waasiciyaan oo dagaalka sii ballaariyaana, haddayn waa in faraha laysula tago Iiraan oo dhan marka halis ay noqoto. Marka labadooda isku gees ah gobolku marka awalba isagoo dhibaatooyin ku jiray oo muddo dhibaato ku jiray ayuu marka dhib ka weyn sii geli doonaa. Dhaqaalaha caalamka oo dhan baa crisis geli doona. Lamana fili karo oo siyaasadaha Trump arrimaha sii odorosi kara maaha, oo wax lagu analyse garayn lahaa iyo qof ku samaysan oo lasii qiyaasi kara maaha go-aanka uu qaadanayo ama uu ku qancayo. Inkasta oo ay jiraan rag xakamo ku hayo oo kala duwan ama mu'asasaad ay jiraan iyo hay-ado waddanka ka taliya, laakiin dagaal ma sahlana. Laakiin haddii ay labadaas waddan Iiraan la dagaalamaan waxay noqonaysaa sharqul awsad oo gacanta ka baxay.
Waayahay aan xasuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta kaga hadlayno go-aankii madaxweynaha Mareykanka uu toddobaadkan kaga noqday heshiiskii nukliyarka ee dalka Iiraan lala galeen quwadaha adduunku. waxaana barnaamijka maanta martigu ah Cabdicaziz Cali Sacartan oo ku sugan magaalada Qaahira, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Ingiriiska, iyo Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Haddii aanu tago Maxamed Xaaji Maxamuud, dalka Turkigu waa xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Xilliyadii dambe isaga iyo Mareykanku sidaas kumaysi ahayn oo heshiiska wadashaqeyntoodu ma fiicnayn. Meesha buuqu ka taagan yahay ayuu ku yaalaa. Ilaa iyo iminka wax tallaabo ah, wax hadala, wax caddaynaya mowqifkiisa ku aadan heshiiskan oo uu soo saaray ma jiraa?
Maxamedow, dalka Turkigu inkasta uu yahay awood weyn oo muuqata meel strategicana ku taala oo buqcad aad u wanaagsan ku taala,
ومشان حسرها هو وي مشاكل كويسة السودان دي تركوا جوا كويا لا أودا دوسو كريشين ويا دي هذا سامين تي وحياة لتحد ودن كل حد بالنقضي كل حدا مركو قلها ما كيشان طام مركو صورنا عفو دي هذا كلا سامين كل واقع فلية الملكري لا السودان إلا هي الصومالية يمروا بلا قدر مروا بكسر في سنة لكن نسيبنا هي نسيب درك يدونتو هالنقطه هالشيء كان يسوي كموجين أو قيب كموهين والضمادة كنا أدب ومسيين لكن إذا جوا حل أركيا مر هدي يعني مريك إنه يسكون عكسين يوروبا يمكن دمبل يسكون عكسين والضمادة فربضنا يوروبا وحوجا نسيج هراء يمكن دولدا أردجان دمبل يسون خطية أنا يسكون عكسين جارهان والضم كجرم كوكله وشيء كان قيب كا يا فرنسا إنجليز كيسكت ده إنت بدن اسمه شو جاران لكن كواسو كلام كبيكتو إذا جوا حلا أوران كرا وحر عسي إيران مدي أقولته وسوي ناكسينهم سمر كلهم يجو ولو يعني سوسي وناكسيني عندنا ده العلاقات كوج مهمة مركا إذا جوا نيدي سواح النقطة وحلا فيلا يعني مدينا عن كل اللي تشرو هذا الله كصوب بحياه اللي بعندو ده يكو أنا وابل أركيا ودين عارو حر عسيني من الشيء كنا يلاليو نبي كذا الله يلاليو تطوح فاقدي يجي معده هو بنا بيبرز كتاب عيين أخرى ومان تعالى كل مكان كود يجي جيرناليس كوجا كومين سويم كلا إذا هذا دك أكاديمي كقرآن الشيء كنا وحي دون يعني نصنع هذا وتجنا هذا لكن بوسيشن وين الصحة وإذا إلا استفدت دولة تركه إلا يهدى ولا المي قادم
وانقرت مرشد بارود ugu dambeyntii waynu ka soo hadalnay sababaha keenay waxa wadan walba uu ku sabab uga dhigayo inuu heshiis ka baxo ama baa inuu ku sii jiro oo la sii wado hase yeeshee waa maxay yoolka xadidan ee madaxweyne Trump ee talaabadan uu qaaday ee heshiiska kaga baxay ee heshiiska Iran kaga baxay
anigu kulli shakhsi ahaan hadii aad weydiin lahayd waxaan dhihi lahaa arintan heshiiskan inuu sii jiro fiicnaad marka dhinaca laga eego laakiin haddii aad weydiiso arinta Trump ku waxaan dhihi lahaa maadaama doorasho socoto wadankan doorashadii midterm ku dhacday oo tafishan qowiyadnaad ee sanadkan arin uu ballan qaaday ayuu rabeen uu fuliyo uuna fuliyay laba waxaan dhihi karaa cadaadis kaga yimid xagga Israa'il saddex waxaan dhihi karaa isaga oo markaa uu arkay heshiis oo aan sanaba dhihi karaa shakhsiyan aaminsan heshiiskan inuu aad u xumaa afar oo ugu dambeeyay waxaan dhihi karaa waa arin uu Obama ira matqana xilligeedi la sameeyo oo yaani asleeyahay kulli personal waxa ka jirta xogaa matqana uu ka dabtag uu u talagalay inuu madaxweynaha laga sidiiso qayb kamida uu burburiyo taa waxaan dhigay karaa waa fikr shakhsi ah aniga kulli saar isleeyahay oo ku xumeeyay madaxweynihii hore laakiin isku soo duubo intaas oo dhan baqay bay ka tan dhigra
waan garti Cabdi Aziz su'aashu ugu dambeysa adiga dabcan gobolku waxa ku yaala dalal aan ahayn Iran iyo Israel masaro dalweyna la yaqaan ku yaala suuudiga wala garanayo isagu dhinac inkastu raacsan yahay hadana gobolkiiba ku yaala ma jirtaa wax walwala ama waan in arintan la xakameeyo gaar ahaan marka laga hadlay jaamacadda ururka jaamacadda carabta
gobolku dawladda waaweyn waa jiri jireen laakiin maanta ma jiraan saddexda dawladood oo aan carab ahayn ayaa maanta gobolka ku hirdamayo siyaasadooda isku haysta Iran iyo Turkiga iyo Israa'il saddexda dawlad ayaa maanta ama dalabkooda ama codkooda ama awooddooda ama loolankoodu xaqiiqi yahay inta kale waxay iska noqdeen marka wax lagu wax kala kulamaansan oo siyaasadda Mareykanka khaasatan sida hadda loo badan yahay dawladii waaweyna markay meesha ka baxeen taariikhiga ahaa ay baxiseen sida Ciraaq iyo Suuriya iyo iska baxiseen dawladaha hadda soo haray oo iyaguna xajmiga lahaa xajmigoodii iyo dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin Masar iyo Sacuudiga iyo dowlado kaleba dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin jaamacad duwal carabiya waxa weey marka sidaasi iminka xaalkeedu yahay dowladahan kuwa wax laga filayay markii dowladaha carbeedmaha saddexda dowladba dowdkii iminka bariga dhexa haysta kuwa iyagu dowrkoodii dayacay kuwa hawla aan loo joogin ku mashquulay Sacuudiga iminka ka badin la inuu qadar kusoo jeesto iyo inuu yanan dhibka aan aragnay uu sabab u yahay weera filimaaye maanta marka in Mareykan iyo yuhuub heshiiska intaas leeg iyo Ruus iyo China iyo inuu marka ka qayb qaato keliya marka dowladdiisa uu arkay inuu ku lamaansanaado oday Trump iyo meesha uu dhaqaaqo ama uu u sacbiyo ama uu garwado u noqdo marka hoggaanka u haya ayuu arkay Masar xaaladeedu iyaduna xaalad weyn si teeri si jirtaa
لذلك صدق هذا الدولات مثلا لقيت عارف أنت الكلام خلصنا غطيه
واحد ما قلت وضم بين محمد حاجي محمود أولندن جوجا قرمد مدوبي أرنتن كلام كل هذا هيو ما كشقين كرتاسدي اسفهموا أجمي كدعي أي سوسو دوين لحد
محمد قرمد مدوبي وحلو سنيين إن نبي قليلة أدون كشقيسو إن يسوق حر نمدي سكشقيسو إن حقوق الإنسان كين تبدن إلى ليسو وحيابها نوع عسلو سنيين لكن ملها أود أي صارت دولتنا oo ay ku khasabto in sidaan la yeelo qaybta security council ka ay leedahay oo shanta wadan ee ugu waaweyn ee nuclear ka haysta ee diidmada qayaxan wax la yiraahdo leh ayaa inta badan sameeyay iyagu inay wadamo galaan dibeetana ciidama la diro oo sidaan la sameeyo laakiin wax woodo oo ay cid saari karaan ama wax ay joojin karaan ama dagaal ay baajin karaan ma jirto waxaa dagaalada duyada ka dhacay midooba baaq way ka soo saaraan ciidan ay leeyihiin oo ilaalinta nabadgelyada la yiraahdo ayaa jira marmarka qaarna ciidan ay sameeyaan sameynta nabadgelyada la yiraahdo peace making force iyo peace keeping force way kala yiraahdaan markaasina waa marka ay amraan qoladan golaha amaanka amraan laakiin mid kale ayaan doonayaa inaan maxamed halkaas kaga noqdo heshiiskan Trump waa xoray oo tuuray banaanka uu geeyay wuxuu riyaal ugu kuma jiray wiili heshiiskan marka wadamadii kale ee dhinaca kale ahaa iyaguna waxay yiraahdeen waa wanaagsan yahay in la ilaaliyo hadii wax ka beddel lagu sameeyo inay soo dhawow hadii kale ay isla saxno laakiin ka dhixin bay u soo jeediyeen oo ilaa madaxweynaha Faransiisku u tagay Washington waa la diiday heshiiska waa laga baxay waana tuuray maxay yeeli karaan ba marka heshiiskan halka ay su'aasha aan leeyahay saxda ah ay ku soo dhamaanaysaa waxa weey heshiiskan sidee buu noqon karaa marka uu ka maqan yahay wadanka ugu dhaqaalaha badan adduunka oo noqonaya 1.25 dhaqaalaha adduunka noqonaya sidee buu noqon karaa wadan haysta waxa la yiraahdo market cap planet earth la yiraahdo oo ah lacagta adduunka ee dhex taala oo lagu qiyaasay 80 trillion isagu haysta 1.8% haysta oo suuqii ugu weynaa adduunka wax lagu iibinayo leh hadii macaadi noqonayso kambaniyada ugu waaweynaa shidaalka soo saarayna leh adduunka ku haysta waxa neoliberal la yiraahdo maxaa uu noqonaya heshiisku dhinaca kale marka deeqto wax la yiraahdo waxa jira global financial assets la yiraahdo oo ah hadii capitalka yaalo adduunka yaala iyo lacagta taalo oo dhan la sarifo waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi ilaa 2.79 trillion bay noqonaysaa oo waa lacagta adduunka taalo oo dhan taana wuxuu ka noqonayaa xajmi aad u weyn oo 1.4 trillion gaaraya ayuu ka noqonayaa marka Mareykanka oo wadaali hadii uu yiraahdo heshiiska waa ka noqdo ma jirayo waxana uu yahay waxa laga dheefiyaa dhaqaale uu noqdo dawladdu noqonaya hadii marka la yiraahdo kambaniga tusaale ahaan oo kala Faransiiska wuxuu doonayaa in uu sii joogo ama Ingiriiska doonaya ama Jarmalka doonaya waxay leeyihiin diyaaradda Airbus la yiraahdo waxay ku leeyihiin heshiis bay la gaareen 19 billion hadii uu yiraahdo soo geli maysan waru oran doonaa hadii uu doonayo inuu fariisiyo heshiiskan oo uu ogyahay inuu fariisin karo awoodda leeyahay Mareykanka waayo waxa ku filan oo kaliya kambaniyada waaweyn ee leeyihiin Yurub oo yiraahdo ama doorta inay dheeraan la ganacsataan ama aniga suuqayga la ganacsada labadaba soo kala gala waa tii China lagu yiri ee kalistay inuu China shidaalkii uu siin jiray North Korea uu aad u yareeyo oo cuna qabateynta saaro ilaa North Korea ay khasab ku noqotay inay Mareykanka heshiiskii wixii la doonayay ka ogolaato oo ay ka noqoto diilkeygii hore ah inay kalbad kintal tijaabisa ay ka noqoto marka quwadan Mareykanka uu seenu yareysanayna maaha marka dhinaca dhaqaalaha iyo marka dhinaca amaanka iyo marka isku xidhnaanta nidaamkan neoliberal la yiraahdo iyo suuqan stocks-kan waa weyn wax kale iibsiga noqoto Mareykanka waa quwad daweyn ay intaa leeg suuragal ma noqonayso heshiis uu ka maqan yahay Faransiis oo 3.5% ka ah dhaqaalaha dunida iyo Ingiriis oo isla intaa yar ka sareeya in ay suuqii oo waliba kambaniyadooduna ay halka ugu badan ee la ganacsadaan uu yahay Mareykan in ay ka joogsadaan wax suuragal ah oo hirgeli karaya maaha heshiiskana aakhirka wuxuu noqonayaa hadduu Mareykan sidaa ku adkaysto inay Yurubna marka dambe hadduu cunaqabateynta ku soo rogo inay sidaa noqoto ayay walaal u badanaysa
waan gartay waxaan jeclay inaan dhammaantiin idin mahad celiyo Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota, Cabdicaziz Cali Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira dalka Masar, iyo Maxamed Haaji Maxamuud oo ku sugan magaalada London. Dhammaantiin mahadsanidiin. Intaynu mar dambe kulmaynayna, waxaan dhageysanaynaa kaatiga sidaas iyo jimco wanaagsan.
محمد عبد السندير أيانا نلسع السينية برنامج كفاقدات تضبات كهلك أدخل سعوتين نوى Voice of America هاتنا كالمي هسها يعني جلعنا
سي لعدني في دمي وجرك كوسا جدا هي نور حسن نور يعني هو إبراهيم حسن دامدري وحنا مريني واي وايو يجراليو هذا سوستان تعلم مركز هذا كل مدونة نبت كريم